aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Prije tri dana, 9. oktobra, navršilo se tačno 120 godina od rođenja Ive Andrića. Tim povodom, akademik Matija Bečković bio je gost u emisiji Intervju Televizije Republike Srpske, koju uređuje i vodi Vanja Furtula. U terminu današnjih aktuelnosti do 18 časova repriziramo ovaj razgovor.
Čovjek lako zaboravlja da kaže ono o čem ne voli da govori. Najbednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti. Nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, veštinama i znanjima. Jer ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnja i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i izmisle. Sve su drine ovog sveta krive. Nikada se one neće moći sve ni ispraviti. Nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. Ivo Andrić, jedini Nobelovac sa prostora bivše Jugoslavije, rođen je prije 120 godina u Travniku. O svemu što je Ivo Andrić radio, o svemu što nam je ostavio, najbolje može govoriti akademik Matija Bečković. Dobro večer.
Dobro večer.
120 godina je od rođenja Ive Andrića. Na diplomi koju je dobio uz Nobelovu nagradu stoji da je nagradu dobio zato što je epskom snagom oblikovao mitove i sudbine istorije svoje zemlje. Kako biste ga vi opisali?
Ivo Andrić je formula egzistencije čoveka na Balkanu, kako umetnika, tako i običnog smrtnika. On nije pristao da bude ono što mu je dato rođenjem, nego je, da tako kažem, sam sebe rodio. Miloš Crnjanski je napisao: ja sam sam sebi predak. Ali je prethodno nabrojao svoje slavne pretke, među kojima su bili mnogi vladike, generali, komandanti srpske vojske. Ali na tu reč je veće pravo imao Ivo Andrić, koji je zaista sam sebi predak, i u njegovoj ostavštini i u njegovim knjigama ima svih mogućih dokumenata sem fotografija njegovog oca i njegove majke. Kao da je on otac i majka ne samo svojim knjigama, nego i sebi samom.
Spoznao je bijedu, prošao težak život, tamnice. Na kakva je sve iskušenje nailazio?
On je rano sam sebi sebe zadao da bude veliki čovjek. I izborio se i za svoju rečenicu i za svoju sliku sveta. Tako da čudima u vezi s njim nema kraja. Jedno od njih je kako je uopšte ostao živ, a drugo kako je taj svoj život završio trijumfom, odlazeći već u ozbiljnim godinama u Stockholm. Nije bio za Nobelovu nagradu on jedini kandidat. Kandidat države je bio jedan drugi koji nije bio nagrađen. A onaj koji je rekao ja sam sam sebi predak, bio je u Londonu, on nije ni spominjen. Ali Švedska akademija se odlučila za Ivu Andrića i tako je njegovo delo zauvek kanonizovano. Ne znam kako bi izgledala skala naših vrednosti bez te nagrade. Sa tom nagradom on je potopljen u zlatnu penu i ta rasprava je završena, koja je trajala sve, tako reći, do posljednjeg trenutka. One godine kad je dobio Nobelovu nagradu, već su počele negativne kritike na njegove knjige. Kako smo to već čitali, kako smo to već vidjeli, da to nije onaj stari Andrić. Oni koji su to pisali kasnije su zaboravili. Ali on je pravi sin naše narodne poezije, Njegoša i Vuka. To su njegovi preci i on se rodio sa toga stanovišta i ispričao istoriju Balkana sa te pozicije iz tog ugla.
Odakle su dolazile kritike? Koga je najviše kritikovao?
Pa da ih sad ne spominjemo, pošto ga oni sada većinom i hvale, ali izašla je njegova knjiga Lica, gde je ona divna rečenica u kojoj on kaže da se ljudskog lica i zvezdanog neba nikad ne možemo nagledati. Ali tad je već rečeno da je to već viđeno, a njegov ceo podvig, cela njegova društvena karijera, jer on je od svih pisaca imao najstrmiju političku karijeru. Da kažem prvo da je bio član Mlade Bosne, da je dospeo u Tamnicu, da je, kada je stvorena Jugoslavija, postao ambasador, i to ne bilo gde, nego u Rimu, u Madridu, u Berlinu. I pred kraj je bio, tako reći, zamenik ministra inostranih poslova. Tek juče sam zapazio nešto što nisam zapazio ranije, da se on rodio na dan kad je ubijen kralj Aleksandar u Marseju. I mada nije čuvao u svojoj ostavštini tolike podatke, ipak je čuvao ukaz kojim je postavljen za ambasadora i svoju ambasadorsku uniformu. Mislim da je svoj život predrhtao, misleći da se svakog trenutka svi mogu složiti da je on najgori od svih. I bio sam prisutan kada je stigla vest da je dobio Nobelovu nagradu i kad je došao u Francusku 7 na konferenciju za štampu.
Kako je to izgledalo?
Svi su bili uzbuđeniji nego on. On je bio u svojoj staroj odeći, isto mantilu i otrcanoj i tašni. I tu je samo govorio kako bi voleo da to što pre prođe i da se on vrati svom stolu i svom poslu, i skretao priču na to da je to priznanje našoj zemlji, našoj umetnosti, svim piscima. Jer je prosto znao da je time zaključena bitka koja je trajala čitav jedan vek. A onda je kazao, ja sam bio blizu, pa sam ga čuo kad je rekao, a sada je za dugo vremena sa Slovenima gotovo. Možda će dobiti neki Rus ili neki Poljak. Ali što se južnih Slovena tiče i Balkana, sa tim je gotovo. On je bio diplomata, znao je kako je ta nagrada i na neki način politička, i da Švedska akademija ide sa tom skazaljkom po svetu i rađe da negde gde nije davala ranije, gde će ona imati onaj značaj koji je dobila i sa nagrađivanjem Iva Andrića i njegovog dela. On je ispričao našu sudbinu sa nekog evropskog stanovišta. Oni su to mogli da razumeju. I mada se obično misli da je on pričao istoriju samo jednog naroda, ali on je recimo svoj roman Na Drini ćuprija naselio sa čitavim Vavilonom različitih nacija, vera, jezika. I o svim tim ljudima je umeo da priča. Kad kaže za nekog tamo koji je živeo u to vreme u Višegradu kad se zidala Na Drini ćuprija, da je on Jevrejin iz Besarabije. On je umeo da priča o njemu. A tu je bio jedan Italijan, to su bili ovi Sefardi, Aškenazi. Tu su bili Srbi, Česi, Poljaci, Turci, o svima je on umeo da govori sa onog mirnog stanovišta, zasnivajući sve to na arhivskoj građi. On je nekako, tražeći sebi mira i zaklona od aktuelnih vetrova, on je aktuelne događaje opisivao tako što ih je prepoznavao u prošlosti. Kada bi, recimo, on hteo da opiše ono što se događa danas, on bi potražio isti takav period negde u 15. 14. veku, iste te likove analogne ovima sadašnjima, da bi sebi omogućio spokoj, mir i majstoriju. Tako da su svi mislili da se on bavi prošlošću, a u stvari bavio se večnošću i uočavao te refrene u istoriji koji se ponavljaju i taj krug u kojem se odvija istorija. Tako da tek sada, posle njegove smrti, razni književni znalci uočavaju do koje mere je on bio aktuelan i do koje mere njegovo javno ponašanje, koje se sve svelo na to da zbog nevažnih stvari ne onemogući sebe da uradi ono što je najvažnije i zbog čega se rodio. Tako da je on bio u svakodnevnom životu, tako bi se moglo reći, neki oportunist ili neki konformist, a sve nekonformističko i subverzivno bilo je u njegovom delu. Ali da bi tako moglo da piše, mora je onako da živi. Ne postoji niko ko je bio odgovorniji prema svojoj reči i koji je, kako se tamo kod tetke školovao, pošao u školu u Višegradu, on je gledao na taj most sa tetkinog prozora i slušao celu njegovu istoriju. Ali on istovremeno video da je to jedno remek delo koje je u taj svet palo kao sa neke druge planete, a čija je gradnja u stvari u Višegrad dovela istoriju Evrope i sveta.
Isticao je da su mostovi nešto najvrijednije što čovjek može da izgradi. Jesu li mostovi zapravo simbol koji ga nikad nisu ostavili?
On je uočio i most i napisao nekoliko tekstova o mostovima. Remek delo je možda pripovetka Most na žepi. Na tom mostu je trebalo da stoji neki zapis koji je opet napisao neki najveći majstor iz tog vremena, ali on je citirao kako taj zapis glasi, ali je rekao da ne treba da se stavi, nego da delo govori samo. I sam je govorio da je malo nepravedno da se od autora nekog dela traži da ga i objašnjava. I ja mislim da je tu imalo više razloga što on to nije radio. Jer je u stvari ispadalo da bi trebao da otkrije sve ono što je hteo da sakrije pišući knjigu, da sada otkrije u nekom intervju. Zato je on to izbjegavao i puštao svakoga da prema svojoj pameti to delo doživi i protumači. Pisao je mnoge tekstove, kao što je recimo ona predavanje Njegoš kao tragični junak kosovske misli. On je to negde 34. godine držao kao predavanje na Kolarcu povodom ideje da se podigne spomenik Njegošu na Kalemegdanu. Ali kako su se vremena promenila, on više taj tekst nije štampao u takozvanoj Novoj Jugoslaviji. Sve do ovih dana i godina dok je taj poredak propao. Isto tako svoju doktorsku tezu Duhovni život Bosne po Turcima. To također nije objavljivo, nije dozvoljavao da se objavi. To je napisano, on je znao da će doći dan kad će biti objavljeno, ali nije hteo da objavljivanjem toga stavlja svoj slučaj na dnevni red i tako je uspeo da produži svoj književni rad i svoj život na miru, mada on sam zna kakav je to mir mogao biti i šta ga je sve vrebalo. O tome je napisao nekoliko divnih i dirljivih zapisa, kako jedan je od onaj gde on govori kako mu ljudi zameraju da je suviše zatvoren, da nije iskren, da je prikriven. Ali kaže, kad bi ljudi znali s kakvom sam se ja budalom u sebi borio, mnogo što bi mi oprostili, a još bi im ostalo i malo da me požale.
Slušate razgovor sa akademikom Matijom Bećkovićem iz emisije Televizije Republike Srpske Intervju, koji uređuje i vodi Vanja Furtula.
Radi se teškim sudbinama u Bosni i Hercegovini. Gospodine Bećkoviću, je li ovo Bosna o kojoj je Andrić pisao danas?
Da, on je anticipirao mnogo što se događalo i događa, ali on je to doživeo kao jednu metafizičku temu, makoliko recimo se oslanjao na fakta i to većinom strana. Naročito recimo ono što su konzuli slali svojim zemljama, on je to čitao, pa je tako na neki način u našu književnost uneo i jedan jezik koji pre toga nije postojao, recimo diplomatski jezik kojim se formulišu mnoge stvari koje pre toga nisu formulisali, što se naročito vidi u Travničkoj hronici. Ali bilo je tih rasprava gde se on rodio i kog datuma. To se ne slažu matične knjige, drugačije je zapisano u Docu, kod Travnika, u Travniku, u Višegradu, ovde, onde. I čitavi feljtoni su izlazili još za njegovog života, kako se ti datumi ne slažu. I ja sam ga u to vreme sreo u knjižari Prosvete na Terazijama, gde je on dolazio oko podne, i u jeku izlaženja takvog jednog feljtona pitao sam ga zašto on ne prekrati tu priču i ne telefonira tamo redakciji kad se on rodio i gde se rodio i da nas poštede tih analiza. On je malo unjkavo govorio, a i to kako je govorio takođe je bio neki podatak o njegovoj sudbini. On je tako ispod glasa meni rekao, a zašto neka neko na tome doktorira.
Čini se da je želio da mnogo toga, skoro sve, ostane obavijeno velom tajne. Sve ono što možemo čitati, gledati dokumentarne filmove o njemu, provlači se samoća kroz sve što vidimo i čujemo o Ivi Andriću. Kako vi to objašnjavate?
On u svakom slučaju nije hteo da se meša u doživljaje čitalaca i ljudi, neka svako to po svojoj pameti, kako sam već rekao, proceni. Ali nije hteo da im pomaže. Međutim, on je možda, otkad je srpskog jezika, najveći umetnik. Zato je on i postao takva karijatida u srpskoj književnosti. Tako da on sad stoji stvarno rame uz rame sa Vukom, sa Njegošem, sa narodnim pevačem, sa neznanim pesnikom, a on se za tu svoju rečenicu, za tu svoju poziciju sam izborio. Crnjanski se je rodio kao Slavoj, pa sad je pitanje da li Slavoj ima zasluge zato što ume da peva. a Ivo Andrić je naučio da peva i sebi zadao da postigne najviši nivo svoje misli i svoje rečenice. Zato je on na neki način i ohrabrenje za druge da se službi svome jeziku i narodu, može doći dotle dokle je on došao, a da te majka nije ni rodila takvoga, jer on niti je bio neki naročiti đak, niti je niko mislio da će biti ono što je postao. On se recimo u krštenici zove Ivan, ali on je odnekud smislio da treba da bude Ivo. I mada je i Ivan i Ivo i pravoslavno i katoličko ime, nekako mu je Ivo bilo bliže za jezik za koji se odlučio, za ekavski izgovor. I kada je Cvijanović objavio njegovu prvu knjigu, potpisao ga Ivan. On mu je napisao jedno ogorčeno pismo. Gde je on to našao, kako je smeo tako da ga potpiše i zahtevao da se ceo taj tiraž uništi. Znači, sebe je zamislio kao Ivu Andrića i taj dušak je najduži što je postojao u našoj književnosti. Cijela ambasada, verovatno, u kojoj je on službovao pred rat, nije ostala živa, ostao je on živ. Kako je on ostao živ pod okupacijom? Kako ga je poštedeo Gestapo? Kako je posle 45. godine takođe kod nove vlasti legalizovao svoj položaj, ako već znamo ko je sve stradao sa mnogo manjim ulogama i značaj. Ali on im je novim vlastima doneo dva romana, Travničku hroniku i Na Drini ćupriju, i prosto ih stavio pred to da li im više trebaju ti romani ili njegov život.
Gospodine Bećkoviću, da li bi Ivo Andrić danas nadvladao raspolućenost u Bosni i Hercegovini, kao što se kaže da je to uradio svojim dijelima u vrijeme kada su dvije imperije zaustavile jedna drugu na tim prostorima, Otomanska i Austro-Ugarska?
Pretpostavljam da bi se u njegovim knjigama moglo naći šta je on sve anticipirao da će biti, jer u stvari već u njegovim zapisima pored puta, knjizi koja je objavljena posle njegove smrti, vidi se kako je on slutio da se taj poredak u kome je proveo drugu polovinu svoga života raspada. I to nisu baš mnogi videli. Ali on je uočavao i često o tome pisao kako dođe neki period kad se završi život neke imperije, neke sile, neke ideologije i kad sve prividno liči na stabilno i čvrsto i večno, a u stvari već je na nekom klizištu i propada neminovno. Tako da je cela ta knjiga u stvari prožeta njegovim uvidom u propast poretka države, ideologije u kojoj je živeo i koja je bila namenjena za večnost, a završila je život već u prvom veku. On je, recimo, odmah posle rata objavio pripovetku Ćilim. To je bila priča o nekom Ćilimu koji jedna žena koja čeka da je primi predsednik opštine u Iliđi primeti u njegovoj kancelariji. Pa onda se počne sećati gde je već taj Ćilim bio. Pa kaže, kad je bio u Mostaru stigao taj paša, onda je on doneo taj Ćilim. A onda kad je on propao, taj je Ćilim prenet u Travnik. Pa je tu imen baš. Pa kad je taj propao, onda je prenet u Sarajevo. Pa kad je u Sarajevu propalo, onda je došao u Višegrad. E sad, taj isti Ćilim koji je toliko preživeo svojih vlasnika i režima i poredaka, ona vidi i kod predsjednika opštine Negliči. I kad je već čekala na red da je primi predsjednik, izvolite, sad ste vi na redu, ona kaže, hvala, ne treba, moram kući. Tu je već bilo počelo gunđanje da je on tako uporedio sve poretke i dao Ćilimu ključ za razumevanje promenljivosti sudbina života, ideologija na našem tlu. Već su se počeli tamo na njega mrgoditi, a on je onda se povukao još više u dalju prošlost. Tako kad je pisao Prokletu Avliju, mnogi to sada razumeju kao neku aluziju na posleratnu Jugoslaviju, mada se on obezbeđivao da se to nikako ne pomisli, ali pošto ovaj izučava njegov junak sudbinu Džem Sultana, koji je bio neki jeretik i kao takav stradao, on se toliko interesuje za njegovu sudbinu da biva sumnjiv, pa ga apse, a onda na nekom saslušanju, na pitanje zašto se on toliko za to zainteresuje, on kaže, to sam ja. Ali ja mislim da to nije samo reč o junaku njegove knjige, nego i o njemu samom. Traženje sopstvenog identiteta sa najvećim zahtevima, normama i umetničkim dometima koje je on dostizao i koje su mu bile od svega važnije.
Što mislite o ljudima koji su rušili spomenik Ivi Andriću? Kakva je to poruka?
Pa, nisu se bili mogli bolje naslikati. Jer, ja mislim, kad neko kreće u naše krajeve, pa kad čita Ivu Andrića, on se ipak nada da je tu moguće ostati živ, ako se tu mogao roditi takav duh. A kada su uzeli Macolu pa mu razbili spomenik, to se samo videlo kakva brutalnost i do koje mere stradaju oni koji su najbolji, koji su upalili svetlo na drugom spratu. Jer je on to sve transponovao na onu stranu, u večnost, podigao na nebo. Sve te likove i sve te sudbine, ali eto, nije pomoglo. Rekli su, on je najgori od svih. Jer to je u stvari istina toga tla koju je on sagledao i koja se tako tim činovima potvrđuje. Tako da te njegove rečenice, kao što je ona iz pripovetke Zmija, kad ide neki karavan kroz Bosnu, pa sad neki čovjek kuka pored puta, oni zaustavljaju karavan da vide šta je. On kaže, ujela ga zmija, tu je neka lekarka, tu su neki stranci, oni vide da mu ne mogu pomoći, da je to neka otrovnica. Sad neka žena, gledajući taj udes, počinje da plače, a drugi joj kaže, ne vredi zbog Bosne plakati. To je udes i to je tako i ne može biti drugčije. I on je, recimo, pišući o mržnji i u onom svom čuvenom pismu, napisao tolike sve divote da mi je neko skoro rekao, ko je pregledao faksimile njegovih rukopisa, da je jedan od mogućih naslova bio je pismo iz 2820. Znači, on je tada mislio da će tako biti i u idućem veku.
Kad ste pomenuli to pismo, u tom pismu stoji zapravo da je njegov prijatelj napustio Bosnu zato što je to zemlja mržnje i straha. Je li Bosna zemlja mržnje i straha?
A on se toliko trudio da joj uđe u kraj i da nađe istinu i kaže najodgovorniju reč. To, gledajući faksimile njegovih pripovedaka, može se pratiti do koje mere je on vodio računa šta će o kome reći i da mu se samo ne bi pripisalo to da je nekoga mrzeo ili da je vodio neku kampanju ili pozivao na bilo kakve obračune i mržnje, ali ipak nije izbegao to da se kaže čak i njemu samom. I zato je to tragično i duboko. Ako ne može da opstane jedan takav čovek, čemu se može nadati jedan običan smrtnik? Tako da su te njegove pesimističke ideje i doživljaje koje ga prate od mladosti, od tamnica, retko je ko tako rano, kao što je on napisao u svom razgovoru sa Gojom, celu svoju poetiku i svoj doživljaj umetnosti, a da se toga držao do kraja, da je tako bio zreo i dostojan tog poziva od samoga početka, kao mlad čovek. I zato i kao mlad opet dobijao takve uloge u društvenom životu. A za to je zasluge on imao sam. Ja ne znam kako je to bilo moguće da, recimo, njegova majka, koja je radila kao tkalja negde tamo i živela u nekoj uličici na Bistriku sa stepenicama, kako je bilo moguće da ga ona ipak školuje u Krakovu, u Beču, u Gracu, što nisu mogli ni mućniji, ni bolji đaci. Tako da tu postoji neka misterija oko njegove biografije, a on tu misteriju nije želeo da otkriva, niti je mislio da je ona bitna. On je mislio da je važno delo, da nije važan umetnik i njegov život.
Kako vi komentarišete i doživljavate izjavu, nedavnu izjavu akademika Muhameda Filipovića, koji je rekao da su Andrićeva djela nanijela više štete Bosni i Hercegovini nego sve vojske koje su kroz nju prošle?
Pa to samo po sebi govori da se ja nadam da taj koji je to rekao bi više volio da to nije rekao nego bilo šta drugo, jer to će ostati zapamćeno za sva vremena. Šta je rečeno u njegovom zemlji i na njegovom jeziku o najvećem čoveku koji se tu rodio. Znači, oni najgori su pošteđeni da bi ovi najbolje bili ocrnjeni. Tako ispada da je cela naša istorija, da tako kažem, i sudbina jedinstvena i po tome što se čini da mi imamo jedno sito kroz koje prolazi sve što je krupno, a u njemu se zadržava sve što je sitno. Tako da je tom radom tog sita propadalo kroz njega sve vredno i veliko, a ostaje talog i sitnež koga smo svedoci svakog dana.
Ide se čak dotle da se kaže da su Andrićeva djela inspiracija stradanjima i da mu je upravo Nobelova nagrada dodijeljena zbog mržnje prema islamu i muslimanima.
Pa da, mislim, to je on sve opisao da će se tako nešto reći. I on je tu metafiziku, znate, kad onaj divni lik iz Nadrinić upri Ali Hođa, oni ga, Turci ga prikuju, uvom mu prikuju za Ćupriju, a kad dođu Austrijanci, oni mu taj ekser vadi, otkivaju ga odatle. Ali, kaže Andrić, on nije znao koga više mrzi, da li ove što su ga zakovali i ove što ga otkivaju. Tako da, on je sve to video i pronicao i iznosio na visinu na kojoj to pre njega nije postojalo. Zato je i postao ono što je danas u našem duhovnom životu, jer od mnogih stvari koje je on pogodio, jednu nije. Negde pred smrt kazao je, kad ja umrem, za mnom niko neće suzu puštiti. Ali ja znam da je proliveno bezbroj suza, a njegova slika, ona je sada u biblioteci svakoga ko piše na tom jeziku, postajući ikona i primer kako se može na najbolji način utrošiti svoj život.
Ali vi, dok govorite o Andriću, vama su oči zasuzile. I ovo nije prvi put da vidim suze u vašim očima kada govorite upravo o Andriću.
Pa zato što ta lepota koju on služi, koju je postigao kao beskrajno siroče, koje se podiglo na te visine bez igde ikoga, jer svi to nekoga imaju. Ali ono zašto se on odlučio i taj put koji je on izabrao, to je zaista onaj najuži i najteži put kojima idu samo najređi i jedinstveni.
U pismu koje smo pominjali iz 1920. godine, njegov prijatelj kaže da odlazi iz Bosne zbog mržnje. Gospodine Bećkoviću, koji je vaš prvi osjećaj kad se kaže riječ mržnja?
Pa neka vrsta duhovnog slepila i nekog udovoljavanja nekom animalnom u čoveku. Tako da samo joj ime kaže šta je i prosto to je nešto što je antipod celom hrišćanstvu i onome što je njegova suština, to je ljubav koja sve prevazilazi i što je rekao Sveti Augustin, voli i radi šta hoćeš.
Kada je čovjek sposoban da mrzi?
Verovatno kada po životinji i onda, razume se, obraća se neupućenima za mišljenje, a ono jedro koje nosi u grudima zaboravi ono što se zove ljudska savest i ljudska odgovornost, osloni se na nekog drugog.
Kako onda vi poimate sve pozive o suživotu i multietničkom Sarajevu i Bosni i Hercegovini?
Suživot je u samom Andrićevom delu. On je u stvari opisao kako to izgleda. Više ima nacija vera, civilizacija u njegovim romanima, nego u romanima bilo kog srpskog pisca, ili ne samo srpskog, sa naših, kako se to kaže, prostora. On je samo pričao, sad je moderna ta reč, stanovište. Znači, on je ispričao istoriju sa srpskog stanovišta. Zato što mu se činilo da je to neka autentična istorija, ono što su rekli, da mi nismo ni istok, ni zapad, nego da smo istok na zapadu, zapad na istoku, i da imamo neku težnju za svojim i originalnim. E to isto tako je, se može reći za Andrića, da on nije ni jedno ni drugo, nego je nešto svoje, Ivo Andrić.
Slušate razgovor sa akademikom Matijom Bečkovićem iz emisije Televizije Republike Srpske Intervju, koji uređuje i vodi Vanja Furtula.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini. Šta se to promijenilo, gospodine Bečkoviću? Da li se išta promijenilo?
Ne ohrabruju nas naši najveći umovi, a jedan od tih je Ivo Andrić. To što on nikad nije govorio za televiziju ne ohrabruje nas da govorimo. Jer mora da je on imao neki razlog. Jer o tim stvarima je teško govoriti i pogoditi ono što bi trebalo reći i ni vrhom pera, a kamoli vrhom jezika. Te stvari su tako osetljive i dovedene na brid, da kogod o njima govori, a ne istera tu najvišu skalu, to visoko C, onda bolje da nije govorio. To su do te mere stvari osjetljive da ih jedino spasava kad dodirnu tu ivicu koja je i na ovoj ili na onoj strani. Pa kad nije Ivo Andrić mogao da izbori sa svojom gibkošću i sa svojom rečenicom te primedbe, kako bi mogli ljudi koji to govore tako ovlašno, komotno, rašnjirano i razgaćeno. Tako da imamo samo nekolicinu, recimo, na srpskom jeziku koji su naše teme mogli da ispričaju na dostojan način.
Kakva je uloga Republike Srpske 20 godina nakon svega što se dogodilo na prostorima bivše Jugoslavije? Koliki je njen značaj?
Njen značaj je ogroman, zato što se to verovalo. Ja sam kao dečko čitao, kako Karađorđe kaže, Drino vodo, plamenita među između Bosne. Uskoro ću i Tebeka preći i čestitu Bosnu polaziti. Mislio sam kakav je to problem da se prekorači jedna reka. A onda se ispostavilo da to nije reka, da je to neka međa, da je to neki kineski zid, da je to neki antemurale civilitatis, da je to, što kaže, granica među svetovima. I Republika Srpska je tu metafiziku demantovala. I Srbi preko Drine dobili su svoju republiku i izborili je junački. Obično se misli da su dobili džabe, da su drugi stradali. Zato ja volim kad vidim po Republici Srpskoj ona groblja i spomenike, gde se može jasno videti koliko ih je to koštalo i kako je to kroz istoriju bilo već toliko puta, sa toliko ustanaka za slobodu, za oslobođenje, za ujedinjenje, i uvek se to završavalo nekom tragedijom. Ovog puta na neki način se to izborilo, valjalo bi to sačuvati, i čini mi se i da se čuva kad ih god tamo sretnem i vidim da oni to znaju, jer tako oklevetani i tako nepravedno suđeni, dovoljno je reći da je Srbija, a potim se podrazumeva mnogo što šta, ona je optužena za etničko čišćenje, a istovremeno je od Evropske unije saopšteno da je to zemlja sa najviše izbeglica. Znači, kogod nije mogao da opstane u tim našim vilajetima, on je bežao u Srbiju. To je od uvek bilo i uvek će i biti. I svi znaju da je to jedina zemlja gde se može ostati živ, bez obzira koje si vere i nacije. To je znao Ivo Andrić kada je krenuo iz Berlina za Beograd, a nudili su mu Švajcarsku, a mogao je da bira gde će da ide. A on je išao u Srbiju i to okupiranu i napadnutu od Hitlera na način kako nije napadnuta ni jedna druga zemlja na Balkanu, sa onim proporcijama 100 za jednog i sa streljanjem 1000 đaka i sa logorima u kojima su, koji su bili etnički čisti.
Šta je Drina za Srbe sa njene obje strane?
Napisao je akademik Ekmešić jednu celu raspravu i gde sam mnogo naučio što nisam znao kroz istoriju kako je to izgledalo i dokle je to izraslo. Tako da je ona tu usred naše zemlje postala neka vrsta Berlinskog zida. I na neki način padom Berlinskog zida smo prešli i preko Drine.
Šta za naše kulturno nasljeđe, baštinu, sve ono što nam je ostavio Ivo Andrić, znači Andrićgrad?
To je jedan omaž jednog umetnika drugom i kao što je Isidora napisala knjigu o Njegošu, knjiga duboke odanosti. Tako je i Andrićgrad, grad duboke odanosti jednog umetnika Emira Kusturice prema Ivi Andriću. To je u stvari grad koji Andrić opisao, a koji nije postojao. Tako, kad sam dolazio u Višegrad ranije, ja sam stalno tražio gde je taj grad. A on tek sad postoji i može se nazvati gradom. I veoma se radujem kad vidim one Višegrađane kako u kolonama idu u taj svoj grad koji se tako naknadno pojavio i rodio, pošto je već opisan i pošto je onom gradu pripada na Drini Ćuprija. Ona je onako velelepna i taj grad je posvećen kulturi i umetnosti i duhu. I u njemu sad možemo da vidimo ulicu Tomasa Mana i trg Franciska Goje i Nikole Tesle i da se zove knjižara po Kjerkegoru ili knjizi koju Andrić čitao u Mariborskoj tamnici. Tako da isto tako osporavanje tog grada i tako, to je nešto kao osporavanje Ive Andrića. Nešto što je čisti kulturni podvig. Nešto što se ne događa u naše vreme da neko diže čitav grad. I obično ti novi gradovi ne liče ni na šta. To su ovi što se štancuju i zidaju van grada negde po periferijama ove novogradnje. A ovo je prosto ono jezik tamo u Drini koji, kako čujem, će se zvati Exponto, kako se zove i Andrićeva prva knjiga. I sve ono što je Andrić opisao biće prevedeno na jezik kamena izvezeno pored reke Drine, a eno ga već on tamo i njegov spomenik stoji i to je zaista kulturni podvig prvoga reda da se u nevoljama u kojima živimo, u svakodnevnim oskudicama pojavljuje tako jedna kao uteha neki cvet.
A može li taj grad da pacifikuje, kao što je to želja Emira Kusturice, sva ratna dešavanja u prošlosti? Može li da približi i pomiri ljude?
Sva je naša nada u tome. Ja se nadam da će prosto taj Andrić grad prosto transponovati, prevazići, prebaciti na onu stranu sve te nevolje i da je on postojao takav kakav je sada i kakav će biti, možda se u njemu ne bi dogodilo ono što se događalo. Jer onda već kad uđete, on vas obavezuje na neku lepotu, visinu i šta govorite i šta radite i kako se ponašate i kako se izgledate. Čini mi se da sam mu i predložio da bi ne bi bilo loše da bude tamo obavezna kravata kad se dolazi u taj grad.
Šta to govori?
Prosto da se cela stvar emancipuje, civilizuje, da je i pravda da taj grad postoji, jer ga pre Andrićgrada nije bilo, a Višegrad su zvali Andrićgrad i pre nego što ga je Andrić Kusturica podigao. I on jeste Andrićgrad i on bez Andrića ne bi postojao. Pa ipak ona kuća u kojoj je on rastao, one njegove tetke, jer su tetke velika pedagoška prosvetna institucija u našem narodu, pa je i Andrić bio kod svoje tetke i svog teče Poljaka, Matovšeka, koji je tako ćirilicom pisao Cvijanoviću na šta je potrošio neki 200 dinara koji mu je poslao i u Andrić i koji je tog dečaka i u Andrića vodio oko Višegrada po onim selima i brdima i kao Poljak govorio mu o srpskom narodu, o srpskoj istoriji i ono što je u njoj bilo najlepše i pokušavao da približi sve te narode koji tu žive istom sudbinom, pod istim nebom, sa istom rekom, koji nikako nisu uspevali da se zbliže, a naši najveći ljudi su im služili za utehu i nadu.
Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice, šta je moje, nigde mi je granica, narod mi je u najmu i rasejanju. Iz vaše pjesme Kosovo polje. Je li Kosovo zamrznuti sukob, gospodine Bećkoviću?
Srbija se danas bori da ne bude presedan među narodima, da za nju važi ono što važi za sve druge države, da se ne donose te odluke kao što je ta o Kosovu, da je to jedinstven slučaj koji se više nigde na svetu neće primeniti. I Srbija svakako ne može pristati da bude ni jedinstven slučaj, ni presedan, ni da ona sama sebe poniži tako što će reći da jeste ono što ceo svet zna da nije, a najviše ona. Znači, sve vi možete, jači ste, počinili ste to što ste učinili, ali ja vam ne dam moj obraz i svoju savest i svoju čast. Tako da, to je pitanje časti srpskog naroda. I ona, ako bi to priznala, ona bi se samo obrukala među tim narodima i pred tim istima koji to od nje traže. Tako da je ona primorana da se drži sebe ili da nestane. Znači, to je njen identitet, to je njena čast, to je njena sudbina. A sve drugo je prolazno, jer kad bi ona jednom rekla to što se od nje traži, ona bi zauvek prestala da postoji u očima sveta.
Ako je Andrić predviđao ono što će se desiti, da li je moguće predvidjeti što će se desiti sa tim dijelom Srbije?
Već sam ja rekao zašto ona traže da ga damo ako tvrde da nije naše. Njima je to poklonio neko čije to nije. Neko je vam je poklonio tuđ kaput i razume se svakome je jasno kakav je to poklon. I u kakvom položaju Srbija bila, u ovakvom ili sto puta gorem, ona jedino to može da da ili da ne da. To je njeno. I to malo pomalo čitav svet počinje da uviđa. I oni koji bi hteli da je na taj način skinu s dnevnog reda, da je učine presedanom, da je vežu neku traku, da je prosto obeleže među narodima da se kod nje desilo nešto što nije nigde i da ponište celu našu istoriju, civilizaciju, moral, sve naše zasluge kroz vekove, a da samo našu teritoriju proglase bitnom, strateškom nekom činjenicom, a sve ovo drugo da bude nebitno.
Kad sam vas zvala da snimamo intervju, onda ste rekli može, ali kad budem mlađi. Tako se zove vaša poema.
Sad će biti na sajmu knjiga nastavak poeme Kad budem mlađi, kad budem još mlađi. Jer isto tako kad krenete tim putem da budete mlađi, nema razloga da ne budete sve mlađi i mlađi. O sobstvenom